tv.net.
Ey dostum, davlatin imkonin bo'lsa, tulporing chopariga maydoning bo'lsa, manziling ko'zlagan karvoning bo'lsa, eng avval otangni qadrini bilgin, eng avval onaga yaxshilik qilgin. Zeb ziynat ustunmas ota onangdan, mol davlat ustunmas ota onangdan, hashamat ustunmas ota onangdan, maishat ustunmas ota onangdan. Eng avval otangni qadrini bilgin, eng avval onangga yaxshilik qilgin. Bugun qadaq tutib turgan dilbarlar, yiqilsang bir kunda tashlab ketarlar. Odam bo'lib ortga solgin bir nazar, eng avval otangni qadrini bilgin, eng avval onangga yaxshilik qilgin. Oppoq sochlarida sabr beshigim, ajrlar qatori jabr beshigim, biz ochib kirmasak mehr eshigim, qarshilatib yopsak qudur eshigim, ulgur ochilmasdan qabr eshigim. Otangni qadrini bilgin, eng avval onangga yaxshilik qilgin. Ey dostum, ey dostum, davlating imkoning bo'lsa, tulporing chopariga maydoning bo'lsa, manziling ko'zlagan karvoning bo'lsa, eng avval otangni qadrini bilgin, eng avval onangga yaxshilik qilgin. Bu dunyo nimadir, axir bu dunyo o'yin. Bugun yutsak erta yutqazish tayin. Boshqa ishlaring qo'y, ey Ahad Qayyum, eng avval otang qadrin bil, eng avval onangga yaxshilik qil. Boylik yo'naxting shular emasmi? Bor davlat u taxting shular emasmi? Axir sening maqting shular emasmi? Eng avval otangni qadrini bilgin, eng avval onangga yaxshilik qilgin. Ey do'stim,
tv.net.
Davlating imkoning bo'lsa, tulporing chopariga maydoning bo'lsa, manziling ko'zlagan karvoning bo'lsa, eng avval otangni qadrini bilgin, eng avval onangga yaxshilik qilgin. Eng avval otang qadrin bilgin, eng avval onangga yaxshilik qilgin.